πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε στενό κλειό το Κίεβο από τον Ρωσικό στρατό, ισχυρές εκρήξεις και πυροβολισμοί σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Μάχες διεξάγονται στο βόρειο πράστιο Μπολόν, σφοδρές μάχες στο Χάρκοβο και κοντά στη Μαριούπολη. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έφυγε από τη χώρα. Έτοιμος να διαπραγματευτεί τους όρους παράδοσης στη Ρωσία, όπως αυτοί τέθηκαν χθες από το Κρεμλίνο, εμφανίστηκε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Σε δραματικούς τόνους υποστήριξε πως οι Δυτικοί άφησαν την Ουκρανία να πολεμάει μόνη της. Ζήτησε επίσης την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα του. Δηλώσεις και από τον Σεργέι Λαυρόφ για το ρωσικό σχέδιο στην Ουκρανία και τις προϋποθέσεις για τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ και των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4 το μεσημέρι, την πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός. Ράλι στις τιμές της ενέργειας, στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυξήσεις φωτιά στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, τα 5 σενάρια για τη μεγάλη ακρίβεια, τον πληθωρισμό και τις υπέρογγες τιμές των καυσίμων. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά σε συνδυασμό με την ασκούμενη εξωτερική πολιτική βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από τη χώρα μας για Ουκρανία, Ρωσία, Μολδαβία και Λευκορωσία. Τουριστικά λεωφορεία αναβλώνουν Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα για να φτάσουν κοντά στους συγγενείς και τους φίλους τους. Ήδη αναχώρησε το πρώτο λεωφορείο με 35 επιβάτες και προορισμό το Κίεβο. Δραματικές ώρες για τους συγγενείς των αγνοωμένων του Euroferry Olympia. Ανοίγει ο καταπέλτης του πλοίου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Για τις 3 Μαρτίου διακόπηκε εκ νέου η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς κατά συρροή 4 ανηλίκων και ενός νεαρού άνδρα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου επικαλέστηκε κόλλημα ενός μέλους της σύνθεσης. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Κιέβου φαίνεται ότι βρίσκεται ο ρωσικός στρατός που σφυροκοπά την πρωτεύουσα της Ουκρανίας με πυράβλους, ενώ σφοδρές μάχες διεξάγονται στο βόρειο προάστιο Μπολόν και πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά σε κυβερνητικά κτίρια. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, σφοδρές μάχες διεξάγονται στα ανατολικά, στο Χάρκοβο και κοντά στη Μαριούπολη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε περισσότερες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι η Δύση παρακολουθεί την κατάσταση από μακριά, ενώ με βάση κάποιες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την τελευταία ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να έχει φύγει από τη χώρα. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου για να μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Μόλις αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου της Κίνας Σι, ο Πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι είναι πρόθυμος για υψηλού επίπεδου συνομιλίες με την Ουκρανία. Ναι. Είναι μια είδηση που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης που είχε κάνει πριν από λίγο σε νέο διαγγελμά του ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε τον πρόεδρο Πούτιν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παραλλήλως, ωστόσο, ο κύριος Ζελένσκι είχε καλέσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις στην Ρωσία. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο των επιχειρήσεων, των μαχών, σφοδρές μάχες διεξάγονται, όπως μεταδίδουν τα Ελλάδα, διεθνή πρακτορία, στο βόρειο προάστιο του Κιέβου, ο Μπολόν, όπου εκεί διεξάγονται πραγματικά σφοδρές μάχες μεταξύ των Ουκρανών που προσπαθούν να αποφύσουν τα ρωσικά στρατεύματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονταν από το πρωί από διάφορες πηγές, κομμάντας του ρωσικού στρατού φέρεται να έχουν βρεθεί και στο κέντρο του Κιέβου, κοντά σε κυβερνητικά κτίρια, όπου εκεί ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ υπήρχαν και δηλώσεις από το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας που ότι εντός της ημέρας είναι πολύ πιθανό τα ρωσικά στρατεύματα να διεισδύσουν πάρα πολύ κοντά στην περιοχή, πάρα πολύ κοντά στο Κίεβο. Επίσης, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι οι πολίτες του Κιέβου κατά χιλιάδες έχουν συρρεύσει σε καταφύγια, καθώς ηχούν σιρήνες και στο μετρό του Κιέβου, που είναι ένα από τα μέρη όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο. Στο προάστιο Μπολόν επίσης οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, ενώ πριν από λίγο η ουκρανική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες για το πώς μπορούν οι πολίτες να φτιάξουν μόνοι τους μολότοφ. Είχε προηγηθεί το διάγγελμα, ένα άλλο διάγγελμα Ζελένσκι που καλούσε τους πολίτες να υπερασπιστούν και οι ίδιοι την πατρίδα, χρησιμοποιώντας ακόμα και βόμβες Μολότοφ. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες μάχες που διεξάγονται, σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, είναι και αυτές σφοδρές στα ανατολικά, κυρίως στο Χάρκοβο, όπου από χθες υπήρχαν σφοδρές συγκρούσεις, αλλά και κοντά στην Μαριούπολη, ενώ νωρίτερα οι δημοτικές αρχές της πόλης Σούμι, επίσης στα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά του Κιέβου, είχαν ανακοινώσει ότι οι Ρώσοι είχαν μπει στην πόλη αυτή, η οποία βρίσκεται στο δρόμο για το Κιέβο από τα βόρειο-ανατολικά.
Έλενα, να σε διακόψω, να πάμε στην πόλη Ζαπορίζια και στον απεσταλμένο μας, τον Γιάννη Σουλιώτη, που βρίσκεται εκεί, να μας μεταφέρει λοιπόν όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχει. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Γιάννη.
Γεια χαρά. Όπως είπες και εσύ, βρισκόμαστε στην πόλη Ζαπορίζια, που βρίσκεται στην περιφέρεια του Όμπλαστ, δίπλα στο Ντονιέτσκ και το Λουχάνσκ. Mm-hmm. Εδώ τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα, δηλαδή η εικόνα στην πόλη είναι μιας πόλης που περιμένει είτε έναν βομβαρδισμό είτε την άφιξη των ρωσικών χερσαίων στρατευμάτων μέσα στην πόλη. Δηλαδή αν κάποιος κάνει μια βόλτα θα δει ότι οι άνθρωποι συγκεντρώνουν τρόφιμα, συγκεντρώνουν νερά, έχουν ανοίξει τα καταφύγια προκειμένου να κατευθυνθούν εκεί σε περίπτωση βομβαρδισμού. Νωρίτερα υπήρξε μια δοκιμαστική λειτουργία των σιρήνων προκειμένου να βεβαιωθούν εδώ οι αρχές της αυτοδιοίκησης ότι όλο το σύστημα έκτακτης ανάγκης λειτουργεί. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Νωρίτερα, τώρα όσον αφορά, μέχρι στιγμής δεν έχει, υπάρχουν πληροφορίες ότι συγκλίνουν κάποια ρωσικά στρατεύματα από την περιοχή της Χερσόνας. Η Χερσόνα είναι πια, τουλάχιστον όπως ανακοίνωσε χθες ο Ουκρανικός στρατός, είναι υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Η Χερσόνα βρίσκεται στην εκβολή του ποταμού Νίπερου. Εδώ βρισκόμαστε πιο ψηλά, κατά μήκος όμως του ποταμού, δηλαδή εδώ η Ζαπορίζια είναι χτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού, βορειότερα της Χερσόνας. Υπάρχει λοιπόν η ανησυχία ότι εφόσον οι Ρώσοι έχουν καταφέρει να ελέγξουν το νοτεότερο, το δέλτα του ποταμού, σταδιακά θα αρχίσουν να κυκλώνουν και την Ζαπορίζια. Επίσης, νωρίτερα υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετείχαν στις συγκρούσεις χθες με τον Ουκρανικό στρατό στην περιοχή του Χάρκοβο συνάντησαν μεγάλη αντίσταση εκεί και ουσιαστικά παρέκαμψαν το Χάρκοβο κινούμενες νότια προς την πόλη εδώ που βρισκόμαστε. Μάλιστα. Άρα αν είναι ακριβείς αυτές οι πληροφορίες, η πόλη εδώ προετοιμάζεται ουσιαστικά να βρεθεί υπό τον κλειό των ρωσικών στρατευμάτων.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα. Ναι. Αυτή τη στιγμή νωρίτερα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 4 μάλλον τα ξημερώματα, πλήγει από πύραυλο ένα φυλάκιο, μια εγκατάσταση Ουκρανών συνοριοφυλάκων με αναφορές για τραυματίες. Ενώ υπήρχαν σποραδικά πυρά και εκρήξεις, όχι όμως στο κέντρο της πόλης, αλλά στην περίμετρο, στην περίμετρο του αστικού ιστού. Μιλώντας εδώ με τους κατοίκους της περιοχής, μας επιβεβαίωσαν δηλαδή αυτό που βλέπουμε και εμείς και αντιλαμβανόμαστε, ότι στο κέντρο της Ζαπορίζια δεν υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις. Αυτό όμως που μας μετέφεραν είναι ότι είναι προβληματική, να το πω έτσι, η κατάσταση στην υπόλοιπη περιφέρεια του Όμπλαστ, όπως σας είπα, όπου βρίσκεται και η Ζαπορίζια. Υπάρχει πολλής κόσμος, ναι, και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα εικόνα, την οποία θα καταγράφουμε από το πρωί. Υπάρχει πολλής κόσμος που έρχεται εδώ, ναι, είτε από την περιφέρεια του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκο, που υπάρχουν προφανώς οι πιο έντονες πολεμικές αντιπαραθέσεις, όπως επίσης και από την πόλη της Χερσόνας, που επίσης, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, βρίσκεται υπό τον έλεγχο
των Ρώσων.
Των Ρώσων.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, αυτή είναι η εικόνα και οι πληροφορίες όλες αυτές που μας μετέφερες, οι οποίες συγκλίνουν ότι οι πόλοι και οι κάτοικοι προετοιμάζονται ουσιαστικά για την άφιξη των ρωσικών στρατευμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, ναι, Μπένια, έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αυτό δεν γίνει τις επόμενες ώρες.
Ναι.
Εάν υποθέσουμε ότι αργά ή γρήγορα το Κίεβο θα πέσει ή θα συνθηκολογήσει, ο ρωσικός στρατός θα βρεθεί παντού.
Βέβαια. Το καταλαβαίνω.
Και στο ξενοδοχείο, δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε, κάνουν προετοιμασίες, ανοίξαν ένα καταφύγιο με νερά, ποτήρια, ηλεκτρονικές συσκευές, για να, εάν χρειαστεί, μας είπαν λοιπόν ότι θα ακούσετε τη σιρήνα και θα κατευθυνθείτε στο
καταφύγιο
του ξενοδοχείου.
Λοιπόν, αυτές είναι οι συνθήκες λοιπόν και η εικόνα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς να πάμε στο Κίεβο και στην απεσταλμένη της ΣΕΡ, την συνάδελφο, την Ανδριάνα Μαγκανιά, η οποία βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει τώρα τις δικές της πληροφορίες αλλά και το τι ακριβώς συμβαίνει. Ανδριάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα στο Κίεβο, όπου από το πρωί φαίνεται ότι υπάρχουν μάχες, σφοδρές μάχες σε διάφορα προάστια του Κιέβου, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ρωσικός στρατός βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πρωτεύουσας. Ποια είναι η εικόνα, Ανδριάνα?
Ντένια, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στην παλιά πόλη του Κιέβου, ακούμε τον ήχο εκρήξεων. Είναι συνεχώς αυτός ο ήχος στα αυτιά μας. Οι εκρήξεις συνεχώς στα αυτιά μας τις τελευταίες ώρες, ενώ ηχούν οι σιρήνες καλώντας τους πολίτες να πάνε στα καταφύγια και να κρυφτούν εκεί. Οι πληροφορίες που είχαμε μιλούσαν για πυροβολισμούς κοντά στα κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο του Κιέβου, εκεί όπου ήμασταν χθες, εκεί όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο μας, το Ukraine Hotel, το οποίο αναγκαστήκαμε να εκενώσουμε. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για εκρήξεις και ανταλλαγή πυροβολισμών στην περιοχή Ομπολών, τη βόρεια συνοικία του Κιέβου, και μάλιστα το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας καλούσε τους πολίτες να αναφέρουν τις κινήσεις των στρατιωτικών οχημάτων, να φτιάξουν οι ίδιοι βόμβες Μολότοφ και να προσπαθήσουν να εξουδετερώσουν τον εχθρό. Επίσης, καλούσαν τους πολίτες που έχουν στην διάθεσή τους drones να τα παραδώσουν στις αρχές και στους έμπειρους χειριστές. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητάει από τους ξένους ηγέτες να πάρουν μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Ποτέ δεν είναι αργά, είπε χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε ξανά την Ρωσία για επιθετικότητα και είπε ότι ζούμε αυτό που συνέβη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το ζούμε ξανά εδώ στο Κίεβο. Να σας πω επίσης ότι οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι κρατούν έναν Ρώσο όμηρο. Πρόκειται για τον πιλότο ενός ελικοπτέρου, το οποίο ισχυρίζονται ότι κατέριψαν στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, το οποίο βρίσκεται βόρεια-ανατολικά του Κιέβου. Επίσης, ουκρανικά στρατεύματα φαίνεται ότι ανατείναξαν γέφυρα στην περιοχή Ιβάνκιβ έξω το Κίεβο για να εμποδίσουν την προέλαση των ρωσικών τάνεξ, τα οποία έρχονταν από τα βόρεια της χώρας. Ενώ πριν από λίγο οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δημοσίευσαν και ένα βίντεο στο οποίο ισχυρίζονται ότι φαίνεται η κατάρριψη ενός ρωσικού μαχητικού. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας υποστηρίζει ότι κατέστρεψαν οι Ουκρανοί τα σχέδια των Ρώσων εισβολέων. Βέβαια, αυτές οι πληροφορίες που έρχονται στα αυτιά μας λένε ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το Κίεβο. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ότι βρίσκονται οι Ρώσοι εισβολείς και οι Ρώσοι πράκτορες σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από το Κίεβο.
Ναι. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες. Στο σημείο που είστε, Αντριάννα, εσύ είστε στην παλιά πόλη του Κιέβου. Εκεί τα πράγματα... Σε τι απόσταση είστε από το κέντρο της πόλης?
Είμαστε σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από τα κυβερνητικά κτίρια.
Από τα κυβερνητικά κτίρια, ακριβώς, από εκεί που ήσασταν χθες.
Υπάρχει ανταλλαγή πυροβολισμών αυτή τη στιγμή. Να σου πω, Ντένι, ότι κάναμε μία βόλτα νωρίτερα και εδώ στους γύρω δρόμους με το αυτοκίνητο. Περάσαμε και από την πλατεία της Ανεξαρτησίας. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι δεν είδαμε καθόλου ουκρανικά άρματα μάχης στους δρόμους. Δεν είδαμε Ουκρανούς στρατιώτες, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση του στρατού. Μπήκαμε και σε ένα σούπερ μάρκετ. Είδαμε ότι ο κόσμος, ενώ ακουγόταν ο ήχος των κρίξεων και ο ήχος από τις σιρήνες, συνέχιζε τα ψώνια του, προσπαθούσε να συγκεντρώσει τα τρόφιμα τα οποία θα χρειαστεί τις επόμενες μέρες, σε περίπτωση που χειροτερέψει εδώ η κατάσταση στο Κίεβο. Ο κόσμος βρισκόταν μέσα και μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλά ράφια είχαν αδειάσει και ότι υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής. Είδαμε δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι τα ράφια που είχαν το ψωμί είχαν αδειάσει εντελώς και δεν μπορούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή να πάρει ψωμί.
Μάλιστα.
Βέβαια,
κατανοητό
τα
αυτό.
Έκαναν δεκτή την πιστοτική μας κάρτα. Ενώ χθες μας είχαν πει ότι μπορούμε να πληρώσουμε μόνο με μετρητά. Πριν από λίγο και εδώ έξω από την πρεσβεία, είδαμε κατοίκους να έχουν βάλει τα πράγματά τους μέσα σε καρότσια σούπερ μάρκετ και να προσπαθούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Θα προσπαθούσαν είτε να φύγουν από την πόλη, είτε αυτή τη στιγμή νομίζω το πιο λογικό είναι να καταστηθούν σε κάποιο καταφύγιο. Έχουν ανοίξει και οι σταθμοί του μετρό, οι οποίοι λειτουργούν
ως καταφύγιο.
Και έχουμε πληροφορίες ότι είναι γεμάτο.
Ναι, και έχουμε δει και εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία με κόσμο να βρίσκεται στους σταθμούς του μετρό, οικογένειες, μικρά παιδιά, βέβαια στην προσπάθειά τους να προστατευτούν. Η εικόνα της πόλης, λοιπόν, με βάση αυτή την βόλτα που κάνατε νωρίτερα με το αυτοκίνητο, είναι μία πόλη έρημη, έτσι δεν είναι, Αντριάννα? Εκτός από το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι είναι στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν, δηλαδή προσπαθούν να πάρουν, όπως καταλαβαίνουμε, κάποια τρόφιμα μαζί τους για να έχουν στο καταφύγιο όπου θα βρεθούν για να προστατευτούν τις επόμενες ώρες. Από εκεί και πέρα...
Ακριβώς, η πόλη είναι άδεια, κυκλοφορούν ελάχιστα οχήματα, έξω είναι μόνο όσοι κατευθύνονται προς τα καταφύγια ή προς κάποιο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και δεν βλέπουμε καθόλου ουκρανικό στρατό.
Τώρα, εσείς είστε σε συνεννόηση με την ελληνική πρεσβεία για την δική σας ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είστε 4 χιλιόμετρα, όπως μας είπες, από το κέντρο του Κιέβου, στην παλιά πόλη, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε για εσάς, για την ασφάλειά σας?
Ότι η ελληνική πρεσβεία, λοιπόν, στην Ουκρανία βρίσκεται σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές. Έχει φτιάξει και ένα κατάλογο με τους Έλληνες πολίτες που ζουν εδώ και οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να πάρει οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί αναγκαίο για την ασφάλεια όλων. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Πάντως υπάρχει συνεχώς επικοινωνία μεταξύ της πρεσβείας και των ελληνικών αρχών στην Αθήνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι πραγματικά οι πολύ δύσκολες στιγμές, έτσι, των ρεπόρτερ, αυτό που βιώνετε όλοι εσείς συνάδελφοι που είστε εκεί. Ανδριάννα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και βέβαια να είσαι ιδιαίτερα προσεκτική εσύ και όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, καθώς έχουμε μια έκτακτη είδηση, μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, την συνάδελφο που καλύπτει το ιατρικό ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι την τελευταία του πνοή άφησε πριν από λίγη ώρα ο Δημήτρης Τσοβόλας, το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Πέθανε στο νοσοκομείο Αττικών, νοσηλευόταν τις δύο τελευταίες εβδομάδες διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έπασε και από καρκίνο και είχε πολυοργανική ανεπάρκεια κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Ο Δημήτρης Τσοβόλας ήταν 80 ετών, ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς στη χώρα. Mm-hmm. Ήταν υπουργός οικονομικών στα χρόνια, την πρώτη οκταετία του ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος τον αγαπούσε πολύ. Όταν αποχώρησε από το κόμμα αρκετά χρόνια αργότερα, το 1993, τότε, το 1995 αποχώρησε από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και τον ίδιο χρόνο ίδρυσε το Δημοκρατικό
Δίκη. Mm-hmm.
Το Δίκη. Mm-hmm. Σε εκείνες τις εκλογές μπήκε στη Βουλή, στις επόμενες δεν μπήκε και αποφάσισε να ασχοληθεί, να αφήσει την πολιτική δράση του και να ασχοληθεί με τη δικηγορία. Είχε διατηρούσε δικηγορικό γραφείο, όπου και εκεί είχε δώσει μεγάλες μάχες μέσα στις δικαστικές αίθουσες, κερδίζοντάς τις.
Ένα πολιτικό πρόσωπο που αναμφίβολα ταυτίστηκε με τη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας, έτσι από τη δεκαετία του 80, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Τσοβόλας, πρέπει να πούμε ότι είχε δραστηριοποιηθεί, όπως πολύ σωστά είπες, όταν πια εγκατέλειψε την πολιτική. Ήταν ενεργός δικηγόρος, έτσι, ενεργός νομικός, ήταν σε πάρα πολλές δίκες, ναι, μέχρι τώρα, ενώ δεν είχε εγκαταλείψει την δικηγορία, τη μαχόμενη δικηγορία.
Όχι, εξακολουθούσε να έχει το δικηγορικό του βιογραφείο και να εργάζεται εντατικά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία, για την άμεση ενημέρωση και να επιστρέψουμε στις εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, με τις ρωσικές επιχειρήσεις, με τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο κομμάτι τώρα των διαπραγματεύσεων, του ενδεχόμενου να υπάρξει μία δίωδος επικοινωνίας και συνεννόησης, μία ευκαιρία στη διπλωματία. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε το τελευταίο 48ωρο είναι ότι τα όπλα είναι αυτά που κυριάρχησαν έναντι της διπλωματίας στην ρωσο-ουκρανική κρίση. Πάμε στον Αχιλλέα Πατσούκα. Πάμε να δούμε τι λέει η Μόσχα, τι πληροφορίες υπάρχουν από την Ρωσία σε σχέση με την είδηση που είδαμε λίγο νωρίτερα, ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συνθηκολογήσει, το Κίεβο είναι έτοιμο να συνθηκολογήσει, κάτι που φαίνεται να μην αποδέχεται ότι ισχύει, ότι αυτό έχει βάση η ρωσική πλευρά, Αχιλλέα. Είναι έτσι τα πράγματα?
Είναι έτσι, αλλά όσο περνούν οι ώρες φαίνεται πως το βλέπει με πιο θετική σκοπιά. Να ξεκινήσουμε με ένα θρίλερ μικρή διάρκεια, ναι, στο οποίο εκτελήθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στο Κίεβο. Ενώ επρόκειτο να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Ντράκη, αυτό δεν έγινε. Εν μέσω αεροπορικού αποκλεισμού, εκείνη τη στιγμή, ένα αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Κιέβου, με τις φήμες να οργιάζουν για το ποιος ή ποιους μπορεί να μετέφερε και προς ποιο προορισμό. Λίγα λεπτά αργότερα, και ενώ το θρίλερ είχε φουντώσει, με tweet ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε, ναι, θέλοντας έτσι να απαντήσει πως δεν ήταν αυτό το αεροπλάνο, πως την επόμενη φορά θα προσπαθήσει να προσαρμόσει το στρατιωτικό του πρόγραμμα για συνομιλίες με τον Μάριο Ντράγκη. Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο, από το πρωί τουλάχιστον δύο φορές να έχει προσκαλέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, το Κρεμλίνο, μέσω δήλωσης του Δημήτρη Πεσκόφ, θεωρεί τη δήλωση για ετοιμότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συζητήσει το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας μία κίνηση προς τη θετική κατεύθυνση. Να πούμε πως τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του και εκεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε ανοιχτός προς το να καθίσει, να συζητήσει το ζήτημα της Ουκρανίας μέσα στο τραπέζι του διαλόγου.
Ναι.
Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πρωτοβουλία.
Mm-hmm.
Αν θα είναι ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι ο πρόεδρος με τον οποίο θα συζητήσει ο Πούτιν. Ωστόσο, η Ρωσία κρίνουμε από την τάγια τακτική της και από άλλες διπλωματικές κρίσεις,
ναι,
όπως στην περίπτωση της Λιβύης, της Συρίας, είναι ότι δεν μπορεί να είναι κάποια τρίτη χώρα η οποία θα αποφασίσει για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Επομένως, η λογική λέει πως θα πάμε μόλις ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις εικόνες και τις μαρτυρίες που έρχονται από εκεί, που βρίσκονται πολύ κοντά στο να ολοκληρωθούν, ίσως και μέσα στην ημέρα, με το μεγαλύτερο θύλακα αντίστασης να βρίσκεται στην περιοχή του Ντονμπάς. Και αυτό έχει μια ερμηνεία, γιατί εκεί ο Ουκρανικός στρατός πρώτον είχε μεταφέρει τις μεγαλύτερες και καλύτερες δυνάμεις του.
Ναι.
Και δεύτερον, έχει μεγάλη εμπειρία, γιατί πολεμάει σε αυτό το σημείο από το 2014. Αργά ή γρήγορα λοιπόν, το έχει καταλάβει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι μάχες θα τελειώσουν. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα,
ναι,
όπως αντιλαμβάνεσαι καλύτερα και από μένα, να πάμε σε ένα διάλογο για το τι θα ισχύσει και πώς θα είναι η Ουκρανία την επόμενη μέρα. Νομίζω πως επειδή οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ, δεν θα αργήσουμε να το δούμε αυτό. Φυσικά δεν μιλάμε για μέσα στη μέρα, αλλά νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ πιο γρήγορες από αυτές που όλοι περίμεναν, μιας και η έκβαση των μαχών, επίσης και αυτό είναι μια είδηση.
Ναι.
Ουσιαστικά έχουν τελειώσει σε σχεδόν 24 ώρες. Κάτι το οποίο προκαλεί σε πολλούς αναλυτές και δημοσιογράφους εντύπωση, γιατί μην ξεχνάμε, για όσους ακροατές ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, πως η Ουκρανία δεν είναι μια μικρή χώρα. Η Ουκρανία είναι μεγαλύτερη σε έκταση ακόμα και από τη Γαλλία.
Mm-hmm.
Και ενώ, αν θυμηθούμε το παράδειγμα της Κρυμαίας, ενώ μια χερσόνησος προκειμένου να την καταλάβει προσαρτήσει η Ρωσία, επανενώσει η χώρα για τη Ρωσία, την Κρυμαία απαιτήθηκε μία εβδομάδα, τώρα μια ολόκληρη χώρα σαν την Ουκρανία, με συγχωρείς, φαίνεται πως μέσα σε 24 ώρες σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της το βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, και αυτό, όπως εξήγησα, το έχει καταλάβει και ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος ζητάει να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος για να μπει ένα τέλος στην αιματοχυσία του Ουκρανικού λαού.
Λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα είναι αν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, όποτε ξεκινήσουν, που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα ξεκινήσουν γρήγορα, θα ξεκινήσουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ενδεχομένως εκτιμούσαμε έτσι τις πρώτες ώρες, Αχιλλέα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συμμετέχει σε αυτές ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κύριος Ζελένσκι. Είχες μεταδώσει νωρίτερα μία πληροφορία, αν δεν κάνω λάθος, η οποία δεν είχε επιβεβαιωθεί βέβαια, ότι είναι πολύ πιθανό ο κύριος Ζελένσκι να έχει φύγει από την Ουκρανία, να έχει φύγει από τη χώρα.
Αυτό είναι με το οποίο ξεκίνησα την ανταπόκριση την απολύτως, τουλάχιστον σε ένα ραδιόφωνο.
Ναι.
Υπήρξε ένα θρίλερ.
Ναι, αυτό.
Είχε προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάριο Ντράγκη, τον Ιταλό Πρωθυπουργό.
Ναι.
Αυτή δεν έγινε. Σχεδόν την ίδια ώρα, όπως μετέδωσαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι από το Κίεβο.
Ο κύριος Ντράγκη είπε ότι δεν έγινε γιατί δεν μπορούσε να βρει τον κύριο Ζελένσκι.
Ακριβώς,
αυτό γνωρίζουμε κι εμείς.
Λοιπόν, και παράλληλα λοιπόν με αυτό το θρύλο για το πού ήταν ο κύριος Ζελένσκι, προφανώς δεν είναι εύκολο να μετακινείται αυτή τη στιγμή στο Κίεβο, γιατί υπάρχει φόβος. Εκείνη ακριβώς λοιπόν την ώρα μετέδωσαν και ουκρανικά και ρωσικά μέσα ότι ενώ το FIR της Ουκρανίας, ο ενέργειας χώρος, πόσο μάλλον το Κίεβο, έχει κλείσει εδώ και μέρες, απογειώθηκε ένα αεροπλάνο, πολιτικό αεροπλάνο από το Κίεβο. Άμεσα λοιπόν δημιουργήθηκε ένα θρίλερ και υπόνοιξε ότι θα μπορούσε κάλλιστα σε αυτό να ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος ή κάποιοι Ουκρανοί αξιωματούχοι. Λίγο αργότερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω tweet του υποστήριξε πως ο λόγος που δεν ήταν συνεπής στο τηλεφωνικό ραντεβού του με τον Μάριο Ντράγκη ήταν το στρατηγικό.
Άρα ήταν μια εικασία, αυτό θέλω να σου πω. Όλα αυτά μας τα είπες. Ήταν μια εικασία αυτό, έτσι.
Μια εικασία.
Μάλιστα.
Γιατί στην αρχή ήταν σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, με φήμες, ότι δεν οικειοποιήθηκαμε την είδηση.
Ναι, ναι.
Το ξεκαθαρίσαμε δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ήρθε στη.
Ναι, ναι. Αυτό το γνωρίζω, Αχιλλέα, ενώ αν στο μεταξύ υπήρχε κάποιο άλλο είδους.
Όχι, αλλά βέβαια, επειδή κυκλοφορούν
Ναι.
Υπάρχουν βίντεο τα οποία βλέπουμε ομιλίες του, μηνύματα πιο σωστά.
Ναι.
Του Βολοντίμπη Ζελένσκι. Κανείς δεν ξέρει, δεν έχει εικόνα. Αυτά πότε, επειδή δεν είναι τα περισσότερα, δεν είναι ζωντανή μετάδοση.
Mm-hmm.
Κανείς
mm-hmm.
δεν ξέρει λοιπόν πότε έχουν μαγνητοσκοπηθεί.
Ναι. Βέβαια, εννοείται αυτό. Και βέβαια, και επειδή κυκλοφορούν και πολλές πληροφορίες, καταλαβαίνουμε ότι είναι και δύσκολο υπ' αυτές τις συνθήκες να γίνονται. Και
προφανώς και, και για τους δημοσιογράφους, βλέποντας ένα
ροκλάνο
να τελειώνεται εν μέσω. Το μυαλό
να πάει και σε αυτό, ούτως ή άλλως έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν, δεν είναι πρωτόγνωρο κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μένει να δούμε, όπως μας είπες, πόσο θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, σε σχέση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, με το υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και βέβαια ποιοι θα καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών αυτών. Να σε ευχαριστήσουμε, Αχιλέα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις που είχαμε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ουσιαστικά σε αρθρογράφο της εφημερίδας Μιλιέτ, τον Φατίχ Τσακίρκε, και σήμερα δημοσιεύονται στην εφημερίδα.
Mm-hmm.
Ο κύριος Τσαβούσογλου ήταν στο Καζακστάν και ο δημοσιογράφος πήρε μια συνέντευξη από τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών. Τελικά λοιπόν, όπως φαίνεται, η Άγκυρα έλαβε θέση στο θέμα της διέλευσης των Δαρδανελίων και των στενών του Βοσπόρου, που ελέγχει βάσει τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936. Όπως δήλωσε λοιπόν ο κύριος Τσαβούσογλου στον αρθρογράφο, τα πλοία που ανήκουν σε παράκτιες χώρες της Μαύρης Θάλασσας μπορούν να επιστρέψουν στις βάσεις τους, και έτσι απέρριψε ουσιαστικά το αίτημα της Ουκρανίας να εμποδίσει η Τουρκία τη διέλευση ρωσικών πολεμικών πλοίων μέσω των στενών. Να θυμηθούμε ότι το αίτημα αυτό διατυπώθηκε χθες διαστόματος του Ουκρανού πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος υπέβαλε και αυτοπροσώπως το αίτημα, προσήρθε στο τουρκικό ΙΠΕΞ και ζήτησε να κλείσουν τα στενά για τα ρωσικά πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με την συνθήκη του Μοντρέ, η Τουρκία έχει τον έλεγχο των στενών και μπορεί να περιορίσει τη διέλευση πολεμικών πλοίων κατά τη διάρκεια πολέμου ή εάν απειληθεί η ίδια. Mm-hmm. Ο Τσαβούσογλου είπε ότι η Τουρκία μελέτησε το θέμα, το αίτημα του Κιέβου, αλλά είπε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα βάσει της συνθήκης να επιστρέψει τα πλοία στην έδρα τους, στην προκείμενη περίπτωση στη Μαύρη Θάλασσα. Έτσι, ακόμα και αν η Τουρκία αποφάσιζε μετά από μια νομική διαδικασία να αποδεχτεί το αίτημα της Ουκρανίας και να κλείσει τα στενά για τα ρωσικά πολεμικά πλοία, θα εμποδιζόταν να ταξιδέψει μόνο προς την μία κατεύθυνση.
Ναι.
Μακριά δηλαδή από την έδρα του στη Μεσόγειο. Εάν οι χώρες που εμπλέκονται στον πόλεμο υποβάλουν αίτημα να επιστρέψουν τα πλοία τους στις βάσεις τους, αυτό πρέπει να επιτρέπεται, είπε ο κ. Τσαβούσογλου, και ουσιαστικά με αυτό με αυτή την απάντηση έληξε και το θέμα της
διέλευσης. Έκλεισε το θέμα.
Έκλεισε το θέμα, ναι. Ακριβώς. Αυτό έγινε.
Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στο Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν από την γερμανική πρωτεύουσα, από τη γερμανική κυβέρνηση, σε σχέση με τις εξελίξεις όσον αφορά την ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει σήμερα το περιοδικό Der Spiegel, η Γερμανία είναι έτοιμη να συνδράμει στην ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής μας στην γερμανική πρωτεύουσα, θα μας δώσει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Σε ό,τι αφορά τη συνδρομή, τουλάχιστον στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, είναι σαφής η δέσμευση της Γερμανίας και υπάρχουν και οι απαραίτητες προετοιμασίες για αυτό, για ενίσχυση των γερμανικών δυνάμεων που συμμετέχουν στις νατοϊκές μονάδες στις χώρες του μέλη του ΝΑΤΟ που είναι κοντά στην Ρωσία, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Νότια Ευρώπη. Κατά τα άλλα, πριν από μερικά λεπτά, είχαμε ένα τηλεοπτικό μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, ο οποίος απίθυνε δραματική έκκληση στο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει αμέσως την επίθεση στην Ουκρανία. Σταματήστε την τρέλα αυτού του πολέμου τώρα, είπε ο Στάινμαϊερ στο μήνυμά του.
Uh-huh.
Ο Πούτιν με ψέματα και προφάσεις ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Το αποτέλεσμα αποτέλεσμα είναι θάνατος, καταστροφές και προσφυγιά κοντά μας, κοντά στη Γερμανία δηλαδή, στο κέντρο της Ευρώπης. Είναι τρομακτικό αυτό που δουν τώρα οι άνθρωποι εκεί. Κανένας δεν θέλει την εχθρότητα και την αντιπαράθεση με το ρωσικό λαό, λέει ο Στάινμαϊερ, αλλά αυτή η καταπάτηση του δικαίου δεν μπορεί να μείνει χωρίς σαφή απάντηση. Είχαμε και μία δήλωση, γραπτή δήλωση της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, της Άγγελα Μέρκελ, η οποία για πρώτη φορά τοποθετήθηκε δημοσίως με οποιαδήποτε δήλωσή της μετά το τέλος της θητείας της. Καταδικάζει λοιπόν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτός ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας σηματοδοτεί μια βαθιά τομή στην ιστορία της Ευρώπης μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, λέει η Μέρκελ στη δήλωσή της, για την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Την καταδικάζω με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση. Αυτή είναι η δήλωση της Μέρκελ. Η πρώην καγκελάριος σημειώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις με μεγάλη ανησυχία και υποστηρίζει κάθε προσπάθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του διαδόχου της καγκελάριου Όλαφ Σόλτς να βρεθεί, να σταματήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα αυτός ο πόλεμος, τις προσπάθειες που καταβάλλονται είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο ΝΑΤΟ, είτε στην ομάδα G7, στην οποία η Γερμανία έχει την προεδρία αυτό το χρόνο.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες, όπως αυτές τις μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Η Έλενα Λεβίζου θα μας ενημερώσει. Έλενα.
Το Reuters επικαλούν το πρακτορείο, το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, ναι, και το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, λέει ότι ο ρωσικός στρατός έχει μπλοκάρει από τα δυτικά το Κίεβο. Επίσης ότι ο ρωσικός στρατός δεν πρόκειται να χτυπήσει άμαχους πολίτες στο Κίεβο, έτσι λέει η ανακοίνωση που μεταφέρει το πρακτορείο ΤΑΣ. Και επίσης το πρακτορείο αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της κατάληψης του αεροδρομίου Χοστομέλ, που είναι κοντά στο Κίεβο, πολύ κοντά στο Κίεβο, εξουδετερώθηκαν 200 μέλη των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας. Το αεροδρόμιο λοιπόν, σύμφωνα με τους Ρώσους, έχει καταληφθεί και σε αυτό προσγειώθηκαν μέλη του ρωσικού στρατού και μεταφερόμενες μονάδες αλεξιπτωτιστές. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα νεότερα και να πούμε πάλι ότι στο Κίεβο ακούγονται και πάλι οι σιρήνες.
Μάλιστα, αυτό μας έλεγε πριν από λίγα λεπτά η Αντριάννα Μαγκανιά, η απεσταλμένη της ΕΤΗ, η οποία βρίσκεται στο Κίεβο. Έλενα, όλα δείχνουν ότι είναι θέμα λίγων ωρών η κατάληψη της Ουκρανικής πρωτεύουσας από τον ρωσικό στρατό. Γι' αυτό προετοιμάζεται και ο κόσμος εκεί, ο οποίος, ο περισσότερος κόσμος, προσπαθεί να φύγει ή όσοι δεν μπορούν να φύγουν βρίσκονται στα καταφύγια. Έλενα, θα είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για να μας μεταφέρεις ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και εμείς πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα στο ΝΑΤΟ. Αρχίζει σε λίγη ώρα η έκτακτη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενώ το ενδεχόμενο περαιτέρω επιλογών για την υποστήριξη της Ουκρανίας θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες, οι 27 συμφώνησαν για την επιβολή ενός μαζικού νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία, που βάζει στο στόχαστρο τον ενεργειακό, χρηματοπιστωτικό και τον τομέα μεταφορών της χώρας. Πάμε στον Κώστα Δαβάνη, τον ανταποκριτή μας στην Βελγική πρωτεύουσα, για να μας δώσει τις πληροφορίες που υπάρχουν. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Υπάρχει μεγάλη διπλωματική ένταση αυτής της ώρας, καθώς πέρα από τις συνεδρίες του ΝΑΤΟ που θα αρχίσει σε λίγη ώρα και θα γίνει διαδικτυακά, έχουμε σε εξέλιξη βέβαια νωρίς το μεσημέρι και τις συνεδρίες των Υπουργών Εξωτερικών και την συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup στο Παρίσι, ενώ θα έχουμε και πιθανή συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών μέσα στο Σαββατοκύριακο κυρίως για το θέμα του προσφυγικού που αναμένεται να δημιουργηθεί. Όσον αφορά λίγο πριν την συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, ο Γιενς Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας, έδωσε το στίγμα των προθέσεων των συμμάχων, λέγοντας ότι σε ένα ενδεχόμενο επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ, και κυρίως αναφέρθηκε στις γειτνιάζουσες περιοχές της Πολωνίας, Σλοβακίας και άλλων χωρών που υπάρχουν γύρω από την Ουκρανία, τότε θα υπάρξει μια συλλογική αντίδραση, όπως είπε, αφού η επίθεση που θα γίνει σε ένα κράτος σημαίνει ότι θα είναι και επίθεση εναντίον όλων των υπολείπων κρατών μελών. Ενδεικτικό της κινητοποίησης που υπάρχει στο ΝΑΤΟ είναι ότι η Βουλή της Δανίας ενέκρινε πριν από λίγο την χορήγηση, την παραχώρηση μαχητικών αεροσκαφών μιας φρεγάτας και ενός ελικοπτέρου για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Η ίδια απόφαση έχει πάρει και η Ιταλία, η οποία διαθέτει 3.400 στρατιώτες προς την περιοχή, την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ενώ και η Ρουμανία φαίνεται ότι κινητοποιείται στρατιωτικά και θέλει να θωρακίσει, θα λέγε κανείς, τα σύνορά της προς την Ανατολή. Βεβαίως έχουμε και τις Βαλτικές χώρες, οι οποίες βρίσκονται, αρκετές από αυτές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση, ενώ φαίνεται ότι και το απόγευμα στις 6.30 ώρα Ελλάδος, τουλάχιστον έτσι έχει αναγγελθεί, θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ για να δούμε και το τι ακριβώς, πώς θα κινηθεί λίγο αργότερα. Αργότερα έχουμε και την συνέντευξη τύπου των Υπουργών Εξωτερικών με τον Τζοζέπ Μπορέλ να λαμβάνει τον λόγο, ενώ και το Eurogroup φαίνεται ότι θα προσανατολιστεί και εκείνο και θα συζητήσει τις κυρώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής με κάποιους υπουργούς οικονομικών. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που έχουμε να κάνουν λόγο για επιβολή κυρώσεων στα ίδια τα πρόσωπα του Πούτιν και του Λαυρόφ. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, νωρίς τα ξημερώματα είχαμε βέβαια τις αποφάσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν από τον Σαρλ Μισελ και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι κυρώσεις που καλύπτουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, αγαθά διπλής χρήσης, καθώς και τον έλεγχο των εξαγωγών, όπως και την χρηματοδότησή τους στην πολιτική θεωρήσεων βίζας και πρόσθετους καταλόγους Ρώσων με νέα κριτήρια καταχώρησης. Βεβαίως, εκείνο που ονομάζεται πυρηνική βόμβα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το Διεθνές Σύστημα Συναλλαγών SWIFT, δεν έφυγε μένα από το τραπέζι. Το κρατάνε πολλοί Ευρωπαίοι ως όπλο στο τρίτο πακέτο που ο Σαρλ Μισελ πριν από λίγο με tweet είπε ότι ετοιμάζεται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ νωρίτερα σήμερα ο Ζαν Άσελμπορν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, εκτίμησε ότι τα μέτρα είναι μεν πολύ σκληρά και ότι θα πονέσει πάρα πολύ η Ρωσία, όπως είπε σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, παραμένει στο τραπέζι το θέμα του SWIFT. Ενάντια στην εφαρμογή αυτού του μέτρου τάχθηκαν στο Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες χθες, η Γερμανία, Αυστρία, Κύπρος, Πολωνία και η Σλοβενία για δικούς τους λόγους η κάθε μια χώρες, ενώ υπάρχει και έντονη κριτική, η οποία εκφράστηκε πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τούσκ, τον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, για τη στάση της Γερμανίας, Ιταλίας και της Ουγγαρίας να μην χρησιμοποιήσουν ως όπλο το SWIFT, λέγοντας ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπόδισαν σκληρές αποφάσεις έχουν φέρει ντροπή στον εαυτό τους. Βεβαίως, το Συμβούλιο καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας, καλεί την Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές της ενέργειες και εκφράζει τη λήπτη για την τραγική απώλεια ζωών. Καταδικάζει επίσης την στεναρά τη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτήν την επίθεση, και βέβαια και εδώ φαίνεται ότι θα αναλυφθεί η δράση με κυρώσεις, ενώ ζητά επίγουσα προετοιμασία δέσμευση ατομικών και οικονομικών κυρώσεων που θα καλύπτουν και την Λευκορωσία. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, με ανακοίνωση του ΙΠΑ του εκπροσώπου εξωτερικών του Τζοζέπ Μπορέλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέρχεται στο ζήτημα της παράνομης προσάρτησης, όπως ονομάζεται, της αυτόνομης δημοκρατίας της Κρυμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τονίζει ο κ. Μπορέλ, παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της για την κυριαρχία και την αδικευτική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνών αναγνωρισμένων συνόρων της, και επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει αναγνωρίζει και συνεχίζει να καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σε ετοιμότητα όμως βρίσκονται και οι οργανισμοί όσον αφορά την χορήγηση ασύλου ή βοήθειας ανθρωπιστικής. Ο Επίτροπος Λέναρτσης πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες για την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, προσφέροντας 2 εκατομμύρια διαφορετικά είδη πρώτης ανάγκης στους Ουκρανούς πρόσφυγες που θα προσφύγουν σε γειτονικές χώρες προς την Ουκρανία. Σε ετοιμότητα βέβαια και ο Διεθνούς Οργανισμός Μετανάστευσης αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη που μιλούν για ένα πολύ μεγάλο κύμα προσφύγων που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 4 εκατομμύρια Ουκρανών. Ναι.
Είναι γεγονός ότι αυτά βρίσκονται στο τραπέζι. Το τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το μεγάλο κύμα το προσφυγικό. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες και να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα βέβαια των διαπραγματεύσεων. Να σε ευχαριστήσουμε Κώστα για το ρεπορτάζ. Η εξέλιξη στην Ουκρανία, οι οικονομικές συνέπειες και τα συμπεράσματα της ελληνικής διπλωματίας αναφορικά με τις κυρώσεις κατά της Μόσχας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την κυρία Σακελαροπούλου για όλα αυτά. Συγγνώμη, ο Άγης Βαγιάνος, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Να αφήνουμε λοιπόν και τη χρήσιμη σύνοδο κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Μητσοτάκης, ενημέρωσε την κυρία Σακελαροπούλου για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τη χώρα με συνέπειες της δυσχερούς αυτής κατάστασης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, η παραδοχή που οικοδομήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το απαραβίαστο των συνόρων αυτό διαλύθηκε μετά την σοκαριστική εισβολή της Ρωσίας. Συνεπώς, είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να είμαστε στην αρχή, συνεπώς είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής η οποία θα έχει οικονομικές επιπτώσεις και το τίμημα θα είναι πολύ υψηλό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για σημαντικές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας και τόνισε πως θα επισήμανε την ανάγκη να υπάρχει στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφερόμενος και στην ελληνική πρόταση που έγινε χθες και έγινε αποδεκτή από τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τα συμπεράσματα. Παράλληλα, τόνισε πως θα πρέπει να έχουμε απόλυτη εγρήγορση για κυβερνοεπιθέσεις αλλά και παραπληροφόρηση. Εδώ η Ελλάδα θα σταθεί, όπως είπε, δίπλα στους πολίτες και σε όσους φύγουν από τα σπίτια τους και γίνουν πρόσφυγες, δίπλα στις χώρες που θα πιεστούν από τις προσφυγικές δωρές, όπως αυτές στάθηκαν σε εμάς. Μάλιστα, επεσήμανε πως εάν υπάρξουν Έλληνες οι οποίοι θέλουν να φύγουν, θα τους υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκαλιές. Ενώ γνωστοποίησε πως την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρχει ειδική συζήτηση στην Βουλή, έτσι ώστε να καταγραφούν όλα τα δεδομένα. Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα του να υπάρξει εθνική ομοψυχία, τονίζοντας πως δεν είναι ώρα για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, ζητώντας και από τους πολίτες ενότητα, ψυχραιμία, σύνδεση και αυτοπεποίθηση. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως το διακύβευμα αφορά το σύνολο των αξιών της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να δείχνει ενότητα, ανέφερε, ενώ επέμεινε πως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αφήσουν στην άκρη τα οικονομικά συμφέροντα και να υπερισχύσει η ενότητα.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Για την κατάσταση στην Ουκρανία συζήτησαν τηλεφωνικά ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με την Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Βικτόρια Νούλαντ, ενώ το Υπουργείο βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα για να διασφαλίσει την αρρωγή και την ενδεχόμενη μεταφορά στην Ελλάδα των ομογενών που ζουν στην Ουκρανία. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί είναι η Κατέρινα Φρίσα και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κατέρινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που πρόκειται να συζητήσουν επιπλέον μέτρα κατά της Ρωσίας για την εισβολή. Ενώ νωρίτερα, όπως ανέφερες, ο κύριος Δένδιας, καταρχήν χθες το βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Υφυπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Νούλαντ, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό. Σήμερα το πρωί συναντήθηκε με τους πρέσβεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας και στη συνέχεια προείδρευσε σε δεύτερη έκτακτη σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, με κορυφαίο θέμα βεβαίως την προστασία των Ελλήνων πολιτών που ζουν και θέλουν να έρθουν από την Ουκρανία στην Ελλάδα, αλλά και της ελληνικής ομογένειας. Υπάρχει βεβαίως ένα σχέδιο προστασίας τους και εκένωσης της χώρας, όμως η κατάσταση εξαιτίας της δυσκολίας και της κρισιμότητάς της δεν είναι ανακοινώσιμα τα στοιχεία. Τέλεια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Μεγάλες είναι οι επιπτώσεις στην ενεργειακή κρίση που ήδη υπάρχει μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Διαβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κρέκας, ότι η τροφοδοσία με φυσικό αέριο συνεχίζεται χωρίς διαταραχές στη χώρα μας, ενώ παρουσίασε και 5 εναλλακτικά σενάρια για να αντιμετωπιστεί και να θωρακιστεί η χώρα μας από την κρίση αυτή. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. 5 λοιπόν εναλλακτικά σενάρια, ακόμα και τα πιο δυσμενή για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Κώστα Κρέκα, η εικόνα για τον ενεργειακό φοβιασμό της χώρας αυτή τη στιγμή έχει ως εξής, Ντένια. Η τροφοδοσία με φυσικό αέριο μέχρι αυτή τη στιγμή συνεχίζεται δίχως διαταραχές. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και άλλες εταιρείες που εισάγουν φυσικό αέριο βρίσκονται στη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν επιπλέον φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα αποθέματα δέντα του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα. Χθες μάλιστα κατέπλευσε πλοίο το οποίο μετέφερε 108.000 κυβικά μέτρα υγροποιημένου αερίου. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ποσότητας φυσικού αερίου από τον αγωγό ΤΑΠ. Και σε ό,τι αφορά τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, πέρα από την καθημερινή εξορυκτική δραστηριότητα, υπάρχει διαθεσιμότητα αποθεμάτων λιγνίτη που μπορεί να καλύψει δένεια χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Ικανοποιητικά είναι και τα αποθέματα νερού για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων. Σε ετοιμότητα και οι 5 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο που έχουν τη δυνατότητα όμως λειτουργίας και με δίζελ. Τώρα, σε επίπεδο τιμών, διεθνών τιμών, έχουμε μια αποκλιμάκωση σήμερα των ισχυρότατων πιέσεων που οδήγησαν χθες το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ. Ωστόσο, το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Μεγαλύτερη είναι η πτώση για το φυσικό αέριο, ωστόσο, παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα 96 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι σε επίπεδο εγχώριας αγοράς, η υψηλή τιμή διήλυσης, υψηλή τιμή και μάλιστα ιστορική τιμή δίλησης στα 1,473 ευρώ ανά λίτρο έχει ήδη περάσει στις αντλίες. Βλέπουμε δηλαδή την αμόλυβδη, τη μέση αμόλυβδη να κινείται ήδη στο 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Για σήμερα επίσης η αγορά της επόμενης μέρας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας έδειξε τη μέση τιμή χοντρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα 235,50 ευρώ ντένια ένα μεγαβατόρα και αυτό είναι υψηλή ιστορική τιμή. Ωστόσο και παρόλα αυτά αναμένεται η τιμή αυτή να μην επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό την μέση τιμή, την τελική τιμή για την ακρίβεια της ηλεκτροπαραγωγής στην διάρκεια του μήνα, από την οποία βεβαίως θα εξαρτηθούν και τα μέτρα, θα διαμορφωθούν και τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Πάντως ο κύριος Κρέκας επανέλαβε για μία ακόμα φορά, Ντένια, ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο χρειαστεί και να σημειώσουμε βεβαίως στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Κρέκας ζήτησε και την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιστολή του στην Κομισιόν για τη διερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και μάλιστα πιο συντονισμένα, όπως ακούσαμε και διαστόματος του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο κ. Κρέκας χαρακτήρισε ως θετική και ενθαρρυντική την εξέλιξη ότι η Ελλάδα, που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει και να προτείνει τη λήψη εκτακτών μέτρων υποστήριξη των κρατών μελών απέναντι στη διεθνή ενεργειακή κρίση, ότι αυτό το σημείο, ότι αυτή η πρόταση του Ελληνικού Πρωθυπουργού συμπεριλήφθηκε και στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.
Ωραίες οι προτάσεις, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Το ζήτημα είναι πώς άμεσα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, γιατί η Κωνσταντίνα, οι τεράστιες ανατιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή κρίση επηρεάζουν από τα καύσιμα, έτσι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, μέχρι και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Αυτό που ελπίζουν όλοι είναι να μην περάσει, τουλάχιστον να μην περάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό η τελευταία αυτή κλιμάκωση.
Αυτό, αλλά εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε αυτή την πρωτοτυπία να περνάνε τα πάντα πριν περάσουν αλλού. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να μην γίνει αυτή τη φορά. Δυστυχώς, προεξοφλούμε. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Επανακάμπτουν οι αγορές μετά τις χθεσινές αναταράξεις, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να διαφοροποιήσει τη θέση της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε στο Μιχαήλ Γελαντάλη να μας δώσει την εικόνα και τις πληροφορίες. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα λέγαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση ανασύνταξης δυνάμεων μετά τη χθεσινή βουτιά. Αναφερόμαστε πάντα στα χρηματιστήρια και τις αγορές μετοχών. Θα λέγαμε επίσης πως οι αγορές αυτές λειτουργούν ως προεξοφλητικοί μηχανισμοί και αυτό που φαίνεται να προεξοφλούν δεν είναι τόσο η ολοκλήρωση της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία με το λίγος πολύ διαφαινόμενο αποτέλεσμα, όσο το επέκεινα στο οικονομικό πεδίο και γίνομαι σαφής, αυτό που αρχίζουν να προεξοφλούν οι αγορές είναι ότι καταρχήν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 10 Μαρτίου στην τακτική της συνεδρίαση, όπως διαφάνηκε και χθες από την άτυπη στο Παρίσι, θα κάνει λίγο πίσω όσον αφορά στην πρόθεσή της να καταστήσει πιο αυστηρό το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων. Αυτό μας αφορά και μας ενδιαφέρει άμεσα, το λέγαμε και χθες. Ενδεχομένως, πολύ πιθανό να υποχρεώσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ Πολιτειών και τον Jerome Powell να κάνει και αυτός λίγο πίσω όσον αφορά προς τις αυξήσεις των επιτοκίων.
Ναι.
Πρακτικά αυτό που προεξοφλούν οι αγορές, τα χρηματιστήρια και γι' αυτό ανακάμπτουν σήμερα, είναι ότι όλη αυτή η κρίση συνέπειές της θα έχουν ως αποτέλεσμα την συνέχιση της παροχής αυξημένης ρευστότητας, όχι τόσο όσο πέρσι, αλλά όχι και όσο πριν από περίπου μία-δύο εβδομάδες εκτιμούσαν. Παράλληλα, προεξοφλούν ότι οι αγορές των καυσίμων, παρά το ότι έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση στα 96 δολάρια, όπως ακούσαμε και πριν, από τα 105 χθες το βαρέλι, θα παραμείνουν σε επίπεδα πάνω
σε
από
80-85
δολάρια το βαρέλι, που σημαίνει τι κέρδη για τις πετρελαϊκές, συνακόλουθα τους ομίλους διήλυσης. Και δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλές τιμές στα βασικά μέταλλα, ειδικότερα στο αλουμίνιο, αλλά και σε άλλα λιγότερο χρήσιμα στην βιομηχανία, νικέλιο και αυτά, σημαίνει ότι παραμένουν υψηλές οι προσδοκίες για μεταλλουργικές. Κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα η βιομηχανία της Ευρώπης αρχίσει και πάλι να μπαίνει σε ρυθμούς ανάταξης, όπως και πριν από περίπου δύο εβδομάδες πριν, δηλαδή, έχουμε την παρόξη των θεμάτων στην Ουκρανία, που σημαίνει ότι οι αγορές αρχίζουν και προεξοφλούν και επάνωδο, καλώς κακώς, σταδιακά μετά από αυτή την εισβολή του τουρισμού. Ορόσημο είναι, το έχουμε πει και άλλη φορά, το τέλος Απριλίου, εδώ έχουμε διπλό Πάσχα, διαδοχικά καθολικών και ορθοδόξων. Αυτό προεξοφλείται και από την άνοδο των μετοχών εταιριών αεροπορικών μεταφορικών. Αναφέρουμε ότι ενδεικτικά σε ό,τι αφορά τα δικά μας, η μετοχή της Aegean είναι σήμερα στο συν 9%. Είχε βέβαια ανάλογη βουτιά χθες. Γενικότερα, οι οικονομίες που λειτουργούν χωρίς συναισθήματα και δεν μετρούν απόλυες στο πεδίο της μάχης, αλλά απόλυες στο πεδίο των χρηματιστηρίων και των ταμπλό, προεξοφλούν πως οι αγορές θα επανέλθουν σταδιακά σε μια κανονικότητα και αυτή τη φορά θα δώσουν και ένα άλοθη στις κεντρικές τράπεζες να κάνουν λίγο πίσω όσον αφορά στην ροή χρήματος. Δηλαδή θα κόψουν και πάλι αρκετό χρήμα τουλάχιστον για το 2022.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι δεν μετρούν τις απώλειες στο πεδίο της μάχης. Αντιμετωπίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο την πραγματικότητα και φαίνεται λοιπόν ότι αυτό καταγράφεται στις καθημερινές χρηματιστηριακές ημέρες που έχουμε, έτσι, το πώς λειτουργούν τα χρηματιστήρια, το πώς πηγαίνουν. Να ευχαριστήσουμε τον Μιχαήλ. Η εξέλιξη στην Ουκρανία και η επιπτώση για τα ελληνικά νοικοκυριά σε συνδυασμό με την ασκούμενη εξωτερική πολιτική. Βρίσκονται στο επικεντρό της συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Παντελάκης έχει το λόγο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και για μια ακόμη φορά ο Αλέξης Τσίπρας εξέπρασε την απερίφαση καταδίκη από την πλευρά του κόμματός του για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο κ. Τσίπρας έχει τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε ήδη να έχει αξιοποιήσει κάθε διπλωματικό μέσο και να ασφαλιστεί κατάπαυση πυρός και να αποχωρήσει η Ρωσία, προκειμένου να επανέλθουμε στον δρόμο της διπλωματίας, προσθέτει ότι αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί και η Ελλάδα. Ωστόσο, έως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει κριτική στον πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι αυτή η κρίση βρίσκει τη χώρα μας ήδη με ρεκόρ ακρίβεια σε ενέργεια και καύσιμα, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία ουσιώδη προετοιμασία και την καλή ο κ. Τσίπρας να αποκαταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια, την επάρκεια φυσικού αερίου, αλλά και να λάβει μέτρα για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την αλληλεγγύη του κόμματος των λαών της Ουκρανίας και την ελληνική κοινότητα στην περιοχή και καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη στήριξή τους. Το απόγευμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και η Νεολαία του έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση υπέρ της ειρήνης 6 ώρα έξω από την ρωσική πρεσβεία με κεντρικό σύνθημα όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη, καμιά εμπλοκή της χώρας σε επιχειρήσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Οκτώ ημέρες μετά την τραγωδία του Euroferry Olympia, έξι εκ των επιβατών παραμένουν αγνοούμενοι. Από το πρωί, οι ειδικοί μηχανικοί προσπαθούν να ανοίξουν τον καταπέλτη. Πάμε στη Βάσο Γκόρου, την συνάδελφο, να μας δώσει τα νεότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν μπόρεσε να δουλέψει ο καταπέλτης.
Ναι.
Δεν έχει ανοίξει μέχρι στιγμής. Είναι και πάλι πάνω στο πλοίο μηχανικοί προσπαθώντας να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό, για ποιο λόγο δεν δούλεψε, να εντοπίσουν τη βλάβη, το πρόβλημα, ώστε να ξεκινήσει εκ νέου η προσπάθεια. Έτσι έχουν ξαναξεκινήσει οι προσπάθειες των ερευνητών της ΜΑΚ και των πυροσβεστών να εισέλθουν και πάλι στο κατάστρωμα 2 και 3 προς έρευνα των 6 αγνοωμένων μετά από 8 μέρες από την εκτέλεση της πυρκαγιάς στο Euroferry Olympia. Είχαν σταματήσει προσωρινά οι προσπάθειες της ΕΜΑΚ, καθώς για λόγους ασφαλείας είχαν απομακρυνθεί όλοι στα 100 μέτρα περίπου μακριά από το πλοίο, ώστε σε περίπτωση που εάνοιγε ο καταπέλτης και εκδηλωνόταν με την εισρωή οξυγόνου μέσα στο κατάστρωμα κάποια αναζωπήρωση φωτιάς, να είναι όλοι ασφαλείς. Δεν μπόρεσε τελικά να ανοίξει ο καταπέλτης, οπότε ξεκινάνε εκ νέου οι έρευνες. Και βέβαια η αγωγή των συγγενών.
Βέβαια, βέβαια, καταλαβαίνουμε. Κορυφώνεται.
Κάθε λεπτό που περνάει.
Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, δραματικές οι ώρες. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο.
Αθλητισμός.
Ο λόγος στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε με ό,τι αφορά τη Ρωσία.
Βεβαίως, πριν από λίγο η UEFA ανακοίνωσε ότι μεταφέρει την έδρα του φετινού τελικού του Champions League μετά τις εξελίξεις ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Ο τελικός του Champions League ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 28 Μαΐου στην Αγία Πατρούπολη, αλλά μετά τις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις ανακοινώθηκε τελικά ότι ο τελικός θα γίνει στο Παρίσι, στην έδρα της Paris Saint-Germain, το Stade de France. Μίλησα τρεις φορές με τον πατέρα μου στο Κίεβο, μου ζήτησε να πάρω την πρόκληση, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την πρόκληση του ΠΑΟΚ χθες επί της Μίτιλαν, ενώ από την πλευρά του ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν, είπε ξεκάθαρα ότι τα πάντα και το ποδόσφαιρο στην Ουκρανία έχουν πλέον σταματήσει, δεν θα φύγω από το Κίεβο, δεν θα επιστρέψω στη Ρουμανία, δεν είμαι δηλός. Ελπίζω αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε από ανόητους να σταματήσει το σοντεμότερο δυνατό. Συγγνώμη, 76 ετών παρακαλώ ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Με απόφαση της EuroLeague ανέβαλε τρία παιχνίδια που ήταν να διεξαχθούν σήμερα. Μπάγκερ Τσέσεκα Μόσχας, Μπασκόνια Ούνιξ Καζάν και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης Μπαρτσελώνα. Και πολλά ποδοσφαιρικά όχι στον πόλεμο. Είχαμε χθες με πανό από τους παίκτες της Νάπολη και της Μπαρτσελώνα, με τους παίκτες της Σλάβια Πράγας να φορούν σχετική μπλούζα να σταματήσει ο πόλεμος, ενώ αίσθηση έχουν προκαλέσει οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο, τους ποδοσφαιριστές με τις περισσότερα ακολούθους, να το πω έτσι, καθώς ο Σομπόλεβ της Σπαρτάκ Μόσχας και ο Σμόλοφ της Δυναμό Μόσχας έκανα σχετική ανάρτηση που ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος. Με κοινή ανακοίνωσή τους, μάλιστα, οι ποδοσφαιριστικές ομοσπονδίες της Πολωνίας, της Σουηδίας και της Τσεχίας καταδικάζουν φυσικά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και γνωστοποίησαν ότι δεν θα ταξιδέψουν στη Ρωσία για τα μπαράσκη παγκοσμίου κυπέλου του 2022.
Μάλιστα. Για πάμε και να δούμε λίγο τα χθεσινά αποτελέσματα.
Πριν πάμε στα χθεσινά, μου επιτρέπετε να πούμε ότι υπάρχει νέα καταγγελία.
Ναι.
Υπάρχει και προκατακτική εξέταση προς την υποδιέθεση αθλητικής βίας στη Θεσσαλονίκη της ελληνικής αστυνομίας.
Ναι.
Καθώς υπάρχει καταγγελία 16χρονου για ξυλοδαρμό με οπαδικό υπόβαθρο από συνομήλικο συμμαθητή του λίγο πριν από το τέρμι της Κυριακής μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Πεσμένο στο έδαφος, όπως ανέφερε μάλιστα ο καταγγέλων, και όσο το χτυπούσε ο δράστης, τον ηρωνεύτηκε χρησιμοποιώντας τα τελευταία λόγια του αδικοχαμένου Άλκη: «Εσύ δεν θα πεις μη με χτυπάτε άλλο». Ενώ αποχώρησε ο δράστης αφαιρώντας χρήματα από το 16χρονο μαθητή.
Μια σημαντική καταγγελία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε και στα χθεσινά, Τάσο, πολύ σύντομα.
Βεβαίως, γρήγορα, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε 3-0 ήττα στο Καραϊσκάκης από την Αταλάντα. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ, έστω και δύσκολα, στη διαδικασία των πέναλτι, πήρε την πρόκριση απέναντι στη Μίντιλαντ και πλέον αντίπαλός του είναι η Βελγική Γάνδη. Πριν από λίγο έγινε και η κλήρωση, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, έχοντας 43 γκολ υπέρ και 27 κατά. Δεν πάει και πάρα πολύ καλά η Γάνδη, γι' αυτό το λέω. 10 Μαρτίου το πρώτο μάτς στην Τούμπα και η Ρεβάνς στις 17 Μαρτίου.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε. Ο καιρός. Ακούμε το Σακέρνο τόλου.
Το Σάββατο προβλέπεται αρχικά ρέη συννεφιά, κατά τόπους αυξημένη στις περισσότερες δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, η οποία όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το μεσημέρι και μετά θα πυκνώσει περισσότερο και θα δώσει τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείεται να ψυχαρίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά και σε περιοχές της Δυτικής αλλά και Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά. Επιδείνωση θα παρουσιάσει όμως ο καιρός από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες. Σχεδόν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες, τοπικά στην βορειοδυτική χώρα ισχυρές. Ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι και αργά τη νύχτα και στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου, τη βορειοανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, καθώς και την Πέλαπη, Ιερία και η Μαθία, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν από αργά τη νύχτα στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας και στη Δυτική Μακεδονία σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα πνέουν νοτιοδυτική 4 με 5, βαθμία στα δυτικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο 7 από 4 με περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα της Κυριακής. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 4 με συν 5 βαθμούς στα υπηρετικά και στους 6 με 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 8 με 10 βαθμούς στα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 11 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες πρόσκαιρες αραιές συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πυκνώσουν, δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά στα βόρεια ορεινά, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται από αργά τη νύχτα σε αρκετές περιοχές του νομού. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Πρόσκαιρες αραιές συννεφιές προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία στην αρχή της ημέρας, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν. Δεν αποκλείεται να ψυχαρίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας. Ενώ βροχές από το βράδυ όμως και μετά θα εντοπίζονται στην Πέλαπη, Ιερία και η Μαθία και θα ενταθούν, ενώ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις αρχικά στις ορεινότερες περιοχές των νομών. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα 4 και γρήγορα στον θερμαϊκό στα 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη σύνταξη, η Εθνά Σελούστρου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και στον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.